Bucuria reîntâlnirii cu voi, dragi prieteni, ne umple inimile și în această ocazie plină de har. Ne simțim binecuvântați să fim parte din familia Jesus Market și, ca de obicei, vă spunem tuturor un bun venit. Pentru cel care astăzi flămânzește și însetează după cuvântul lui Dumnezeu, avem convingerea că Duhul Sfânt va umple golul din suflet și îl va sătura cu adevărul vindecător. Dorim să vă anunțăm că pe 3 decembrie vom avea un eveniment aniversar. Jesus Market împlinește un an. Ne așteaptă programe speciale, invitați deosebiți, muzică de calitate și multe alte surprize. Vom reveni cu mai multe detalii în ocaziile viitoare. Și de data aceasta începem programul nostru cu un moment muzical. Îi invităm pe Relu și Andrei să interpreteze melodia Doresc a ta prezență.
Prezența divinul meu stăpân, ca-n slaba mea ființă tot cerul să adun. În fiecare oră, în fiecare zi, te aștept mereu să vii. La sânul tău e pace, noi an de bucurii, cât ochiul nu cuprinde, cât n-aș putea gândi. Fiecare oră, în fiecare zi, cu inima aprinsă, te aștept mereu să vii. Aștept mereu să vii. Te aștept mereu să vii. Amin.
Mulțumim Relu și Andrei pentru mesajul deosebit transmis prin acest cântec. În Luca 4, versetele 16 la 30, citim. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis, fără îndoială îmi veți spune zicala aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi vei zice, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprinceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. De ce a venit Iisus în viața noastră? Ce dorește El să împlinească? Vom fi de acord cu lucrarea Lui sau îl vom duce la marginea prăpastiei? Îl invităm pe pastorul Nicu Butoi să ne conducă în înțelegerea acestui cuvânt și ne rugăm pentru călăuzirea Duhului Sfânt.
Mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima, atât pentru muzica pe care am ascultat-o, cât și pentru recitirea aceasta a scripturilor, care mie mi-a hrănit sufletul. Mulțumesc pentru fiecare cuvânt în parte și pentru prezența voastră a tuturor aici, alături de voi, pentru prezența pe care o avem online. Adunarea din care facem parte este largă și este răspândită astăzi în lumea întreagă și crește în clipa asta când vorbim noi. Acum, în clipa aceasta se adaugă noi oameni care continuă. Voi ați văzut că acolo la familia Jesus Market e o paranteză și scrie acolo 377 de noi persoane s-au adăugat sau 180 sau tot ce vedeți acolo în paranteză sunt oameni noi care au venit și s-au adăugat acestei familii iubite. Dar particular și primordial vă mulțumesc vouă care sunteți de față aici, care sunteți o încurajare mare pentru mine în faptul că ați găsit în cuvântul lui Dumnezeu hrană pentru sufletul vostru, așa cum și eu am găsit. Aseară am trecut în revistă, în cadrul lecția 9 de la Academia Jesus Market, am trecut în revistă câteva comentarii ale dialogului dintre cei care participă în această academie și am citat puțin din cântecul lui Vasile Militaru, a venit aseară Maica și mi s-a umezit privirea de iubire și de drag când am văzut oamenii aceștia care, într-adevăr, au priceput și au prins esența, duhul Evangheliei pe care Dumnezeu vrea să-l așeze în sufletul nostru. Să nu obosiți chiar dacă nu ați înțeles. Continuați să veniți înaintea Domnului și să credeți că într-o zi El ne va deschide mintea și vom putea înțelege. Sigur, America este acum într-o continuă vibrație, în câteva zile o să știm cine este președintele Americii. Dar voi știți de acum, nu? Voi, nu? Nu știți? Voi, oamenii credinței, trebuie să știți. Pentru că Biblia spune, din voi a făcut Dumnezeu o împărăție de proroci. Voi sunteți proroci, voi deja trebuie să știți lucrul ăsta. Și dacă trebuie să spunem deschis, este că știm. Persoana care va fi președintele Americii este fața Americii. Asta e tot. Ce veți vedea și ce vom vedea acolo pe ecran, puneți semnul egal, fața Americii. Asta este fața Americii. De unde știu lucrul ăsta? Din Scripturi. Cine va alege pe președintele Americii? Dumnezeu îl va alege, ziceți voi. Dar să vedeți că Dumnezeu, după ce l-a ales sau a ales-o, vine cu această persoană înaintea noastră a tuturor și ne spune, iată persoana pe care ați ales-o voi. Deci, până la urmă, cine alege, vreau să spun? Noi suntem. Noi suntem aceia care facem lucrul acesta, iar Dumnezeu, în înțelepciunea și puterea Lui dumnezeiască, va citi alegerea noastră și o va împlini și apoi va veni și o va confirma. Aceasta este... Suntem în vremi de însemnate, vremi foarte puțin spus însemnate. Pavel Apostolul le numește vremuri grele, extrem de complicate, datorită situației din lume. Observați cum în Orient oamenii se ating tot mai mult unul pe altul și într-o bună zi este de așteptat că atunci când te joci cu chibritul în preajma clăilor de fân sau în casă, este de așteptat să auzi sirene sunând. Nu uitați, iubiții mei, că prezența noastră aici nu este un simplu ritual, ci este o confruntare, este o expunere a sufletului nostru în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o carte de istorie. Să vedeți ce s-a întâmplat atunci, ce au zis unii, ce s-a întâmplat. Nu! Cuvântul acesta este viu, se petrece astăzi în locul ăsta. Pe cine să vă slobozesc, a spus Pilat. Și toată lumea a votat. Care a fost votul? Pe Baraba. A votat cineva diferit? Nu. A fost unanimitate de voturi. Al cui era votul acesta? O să-mi spuneți că era al preoților, că ei au învățat pe oameni să voteze așa. Dar am să vă spun că era de fapt al oamenilor, pentru că ei au cumpărat votul acesta de acolo. Nu s-a făcut lucrul acesta fără voia lor. Li s-a spus, faceți așa, sau pe dincolo, sau procedați așa, și oamenii au ascultat. Ca o turmă de animale oarbe, care așteaptă să fie mânate, nu sunt în stare să meargă singure nicăieri, așteaptă să fie mânate. Și nu știu că au trecut pe poarta măcelăriei și sfârșitul lucrurilor sau secerișul strugurilor acestora despre care vorbește cartea Apocalipsei, când a fost pisat și zdrobit, a umplut lumea de sânge. Lucrul acesta este chiar pasul următor. Ce seamănă omul, aceea seceră. Auzit de unezi, adică faptul că într-o mare provincie de aici, din Nord America, învățătorii deja au fost instruiți să învețe pe copii, să se strige între ei și învățătorii să se adreseze cu cuvântul tovarășe. Camrid. Tovarășe, nu fată, nu băiat, tovarășe. În România era tovarășă și tovarăș. Aici este camrid. Voi ați mai auzit cuvântul ăsta tovarăș? Cam de mult nu l-ați auzit, nu? Și unora, scuzați-mă, dintre voi, Vă vine greu să credeți că o să-l auziți iarăși, că voi de-aia ați fugit de cuvântul tovarăș. Și după ce ați ocolit pământul, ați dat iară de el. Iubiții mei, nu are nicio însemnătate lucrul acesta în viața și ființa noastră atâta vreme cât Domnul Hristos este Domn și Stăpân al vieții și ființei noastre. Chiar dacă s-ar nărui munții în inima mărilor, chiar dacă s-ar clătina temeliile pământului, nu mă tem de niciun rău câtă vreme Dumnezeu este cu mine și câtă vreme în sufletul meu, așa cum foarte frumos a cântat Relu, este prezența aceasta. Doresc a ta prezență, Doamne. Și lucrul acesta aș dori să fie rugăciunea noastră exprimată astăzi și împlinită de bunul Dumnezeu. Doresc a ta prezență. Mie mi-a fost dat darul acesta al credinței și prin rugăciunea voastră și prin punerea mâinilor oamenilor de credință, mi-a fost dat darul acesta de a crede în cuvântul viu al lui Dumnezeu. Eu nu cred că noi învățăm istorie aici sau teologie sau teorie de vreun fel sau altul. Eu cred că acest cuvânt este atât de viu cum se întâmplă și în sufletul meu, cred că și la tine se întâmplă la fel. Cuvântul acesta este viu, lucrător, spune Biblia, taie, desparte, pătrunde în profunzimile ființei noastre. Este un continuu dialog între tine și Dumnezeu la auzirea cuvântului. Aceasta însemnează predicarea cuvântului. Diferită de oratorie, diferită de pedagogie, diferită de seminar, de orice altceva, predicarea despre care a vorbit Dumnezeu este vorbirea sub inspirația Duhului Sfânt. Am ales pentru perioada aceasta, în urma multor rugăciuni ale voastre, Ceea ce se întâmplă nu se întâmplă, aici nu, nu suntem un actor și un teatru, cum spunea un prieten. Nu, nu este un actor și teatru aici, ci așa cum spune Biblia, tu ai ales din orice seminție, neam și norod, ai făcut un popor din oamenii aceștia. Noi suntem nu o organizație, ci un organism. Acesta este trupul lui Iisus. Este diferență mare față de aceste lucruri. Și ca urmare a rugăciunilor voastre pe care le-a auzit Dumnezeu și cu rugăciunea voastră s-a unit rugăciunea mea, m-am oprit la această tulburătoare întrebare din capitolul Marele Inchizitor al lui Dostoevski din Frații Karamazov, în care Marele Inchizitor întreabă pe Iisus, de ce ai venit? Și cu ocazia aceasta nu o să încerc să răspund eu, să vă spun eu, domnilor și doamnelor, de ce a venit Iisus. Nu, n-am să fac lucrul ăsta. Știu că nu am puterea să fac, nu sunt convingător. Cine ar putea să răspundă în locul lui Dumnezeu? Doar Dumnezeu. Doar El poate să răspundă în locul lui, nici măcar un înger, cu cât mai puțin un om. Și atunci o să rog cuvântul Evangheliei ca El să dea răspuns acestei întrebări adresate lui Iisus. De ce ai venit? Și o să-L rog pe Iisus în persoană să răspundă prin textele acestea din Biblie. Sunt peste 50 de răspunsuri ale lui Iisus. E vorba de o perioadă de un an de zile. Peste 50 de afirmații ale lui Iisus și ale altora care au venit în legătură cu viața lui, care răspund la întrebarea de ce ai venit. Sigur, multora dintre noi ni se pare o întrebare simplă, dacă nu simplistă. Unii oameni în mândria lor chiar nu acordă atenție. Ha, mare scofală, păi cine, oricine știe lucrul acesta. Nu, n-aș prea aș crede, vorba românului. Am întrebat o autoritate în materie de teologie. De ce a construit Noe corabia? Hai, pleacă de aici cu întrebări din astea. Da, domnule, spunem, da, este o întrebare atât de simplă. Păi tocmai de aia, adică ce, de ce a construit corabia? Domnule, vezi de treaba, să sunt inepții. Păi zi, Doamnă, dacă sunt inepții, spune-mi simplu, spune-mi direct, de ce a construit corabia Noe? Și se întâmplă că Marea Doamnă cu multe grade pe umăr naște o săraca. Mi-a dat toate răspunsurile din lume, afară de cel din Biblie. Păi zic, uite, Doamnă, ce scrie aici. Noi a construit corabia ca să-și scape casa, Doamnă. Zic, uite, asta scrie aici. A construit un chivot ca să-și scape casa. Oh, așa este, da, ai dreptate. Păi cu asta începe. Celelalte lucruri putem să mai brodăm noi acolo fel și fel, dar cuvântul lui Dumnezeu acest lucru spune. De ce ai venit nu este o întrebare simplă. Nu este nicio întrebare fără rost prin care încercăm să ocupăm timpul aici la Jesus Market sau în timpul ăsta de biserică pe care îl avem. Nu! Este o întrebare de o așa însemnătate încât tu și cu mine vei depinde de primirea sau primirea și, sau respingerea lui Iisus va depinde de înțelegerea lucrului pentru care El a venit aici. Dacă tu vei înțelege pentru ce a venit Iisus aici, tu îi vei spune da sau nu. Pe baza acestui lucru. Cei mai mulți oameni se închină la ce nu știu. Așa a spus Mântuitorul, vă închină la ce nu știți. De aceea vom lăsa pe Mântuitorul nostru pe parcursul acestei serii să răspundă întrebării Marelui Inchizitor. Sunt prea multe elemente acolo, o să stăm de vorbă poate într-o întâlnire separată. Elementele profetice care se găsesc sub această întrebare. De ce ai venit? Dar astăzi vom da cuvântul Domnului din Luca de la capitolul 4. Aceste cuvinte care au fost citite, îi vom da cuvântul lui astăzi să ne spună de ce a venit. De ce ai venit? Aceasta a fost întrebarea. Sigur, întrebarea Marelui Inchizitor a avut un alt sens. Pentru că el zice, de ce ai venit aici ca să te amesteci și să faci lucrurile atât de dificile pentru noi? Așa îl întreabă Inchizitorul pe cel arestat pe Iisus. De ce te amesteci, Iisuse, în treburile astea și ne încurci? Noi avem alte programe, alte lucruri. Vorba bătrânului acelui, lasă-ne, frate, noi avem principii, nu umblăm cu așa ceva. În Luca, la capitolul 4, Mântuitorul răspunde la această întrebare. Versetul 16. A venit la Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Și s-a sculat să citească. Atenție, nu este după obiceiul locului. nici după obiceiul evreilor, nici după obiceiul sinagogii, este după obiceiul lui. Acesta este el. Și vreau să rostesc câteva cuvinte în direcția aceasta. Sabatul a fost dat de Dumnezeu ca un semn la intersecția atât de complicată a vieții, arătând către Domnul Sabatului. El nu este destinația. El este doar săgeata indicatoare. Acolo este Domnul Sabatului. În direcția aceea se găsește odihnă. Ia, ascultă puțin și ai să auzi, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă. La mine. Asta spune semnul acesta. Cine ascultă ce zice semnul acesta, merge la acea destinație. Cine nu ascultă ce zice semnul acesta, face din el, în loc de semnul lui Dumnezeu, semnul omului. Și nu este nicio diferență între semnul acesta și oricare alt semn, dacă la mijloc este omul și dacă se rezumă doar la atât. Sabatul Domnului fără Domnul Sabatului nu diferă de nicio altă zi. Dimpotrivă, marchează în ființa noastră ca oameni cea mai groaznică pierdere la care ne expunem vreodată. Cineva își poate reproșa, măi, și-am știut, uite, aveam harta în geantă, nu m-am uitat pe ea, am rătăcit, mi-au murit copiii, mi-a murit familia, am murit acolo. Având aceste lucruri în minte, în ziua sabatului, scrie Biblia, el a intrat în sinagogă. Ascultați-l pe John MacArthur predicând despre sabat. Veți rămâne profund, profund impresionați de sinceritatea acestui mare pastor evanghelic. Ce frumos și transparent și deschis vorbește omul acesta, neîncercând să sucească scripturile într-un fel sau altul. Dumnezeu nu a dat nimănui misiunea să sucească scriptura după înțelegerea lui. Cine a dat tuturor misiunea să sucim înțelegerea noastră după standardul scripturii. Acela este cuvântul. Și Dumnezeu a făcut din el reperul acesta. Dar acum vreau să studiem foarte profund ce se întâmplă aici. Ați auzit că în astronomie, a rare ori, de câteva ori în istorie, sunt câteva momente care ar putea fi menționate aici, a rare ori anumite planete se aliniază într-un fel sau altul. În timpul vieții voastre au avut loc niște evenimente astronomice despre care vi s-a spus, uite-te cu atenție la treaba asta că o să mai fie peste 250 de ani așa ceva. Uite-te, prinde chestia aceasta acum. Aici, în acest sabat, în această sinagogă și în câteva alte ocazii în care găsiți numele lui Iisus legat de prezența lui în sabat undeva între oameni, acolo umbra care este sabatul se întâlnește cu realitatea care este Iisus. Și asta s-a întâmplat în sinagoga aceea. Semnul lui Dumnezeu care vorbea despre cel ce avea să vină despre Domnul Sabatului s-a întâlnit chiar cu Domnul Sabatului. Acesta este idealul lui Dumnezeu. Tu vii aici în sabatul Domnului, e foarte frumos. Obiectivul tău când vii aici este să te întâlnești cu Domnul Sabatului. Când te-ai întâlnit cu Domnul Sabatului, atunci lucrul acesta într-adevăr s-a împlinit în viața ta. Dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta și te-ai întâlnit cu tine însuți, cu părerile tale, cu gândurile tale, cu firea ta, cu planurile tale, cu obiectivele tale, dacă ai făcut lucrul acesta, ai ratat mesajul marelui semn pe care l-a pus Dumnezeu, indicând spre Domnul Hristos. Și el merge în sinagoga aceasta, în orașul lui, în satul lui natal. Era un sat foarte, foarte mic. Vă rog să urmăriți dinamica lucrurilor. Are o profundă legătură cu venirea noastră pe aceste scaune astăzi și aici. Scriptura spune că în momentul când a venit acolo, s-a sculat să citească. Ați văzut ce probleme avem când rugăm pe cineva să se roage? Ați văzut aici? Cred că e proaspătă experiența asta, nu? Dar din ori, de câteva minute. Cine se roagă? Nimeni. Poate dumneavoastră. Sare câte unul să se roage de mila ăstora din adunare, el s-a mai rugat, săracu mere, numai el se roagă. S-au specializat câte unii care să scape biserica de chestiunea asta. Și să ridică tot aceiași oameni săraci, ei se roagă mereu ca să spele rușinea, nu de altceva. Ceilalți oameni sunt așa modești, stau cu minți, ascund acolo. Și Domnul Hristos spune, rob viclean și lenește, faci că ești modestă. Ascunzi lenevia sub modestie, chipurile. Mântuitorul intră în sinagogă și voluntariază. Nu i-a spus nimeni lui, hei, cine citește? Nu, ăla nu, ăla nu, nu citește nimeni. Cine? Nu, Iisus s-a ridicat în picioare. Voluntar. Dacă aveți ceva de citit și văd că nu se ridică nimeni să citească, vă rog, sunt aici, sunt gata să citesc. Și i-au mânat cartea profetului Isaia. Astăzi este rezervat lucrul acesta. A deschis sulul acesta profetic și spune Scriptura, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să mă trămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Acesta este locul peste care a dat el. Păi nu putea să fie ceva mai ilustrativ pentru viața lui Iisus decât acest text din Isaia. Și predica de astăzi nu poate să fie înlocuită cu nicio alta. Tema de astăzi este locul peste care ne-a pus Dumnezeu să dăm și care răspunde practic experienței noastre de viață. Nu este o întâmplare. Omul ăsta de aici nu știe chiar nimic ce se întâmplă. Nici omul ăsta din bancă nu-și dă seama că de fapt Dumnezeu a lucrat serios până a așeza lucrurile acolo unde aparțin astăzi. Acum, misiunea Mântuitorului ne este clară. De ce ai venit? Răspunde în cuvintele acestea. În primul rând, să dau săracilor Evanghelia. Celor bogați nu pot să le dai Evanghelia? N-au nevoie de ea, săraci. N-au nevoie. Sunt oameni atât de săraci încât nu au altceva decât bani. Asta e tot. Ei vor deveni cel mai bogat cadavru din cimitir. Am venit să dau Evanghelia săracilor. De ce? Sunt oameni care, indiferent ce ar avea pe pământul acesta, sufletul lor rămâne însetat și flămând după Evanghelia lui Dumnezeu. Toată viața. Și fie că li se dă, fie că li se ia, oamenii aceștia rămân mai departe ancorați în dorința veacurilor, cum o numim noi, care este Domnul Hristos. Am venit să vestesc săracilor Evanghelia. De ce ai venit? Am venit să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Atâta lume bolnavă de depresie în timpul nostru. Depresia asta s-a întins ca un lințoliu negru peste lume. Stai de vorbă cu un om și după 5 minute îți dai seama că este deprimat, că este descurajat, că este disperat. De unii oameni te înspăimânți când îți dai seama că de fapt omul ăsta contemplează o ieșire din viață, vrea să vadă pe unde poate să iasă. A încetat lupta cu viața. Te întâlnești cu oameni care privesc înapoi la trecutul lor, care este de așa natură încât în clipa în care se uită, se prăbușesc pur și simplu. Nu au nimic care să le bucure sufletul. Te uiți la oameni care privesc viitorul înspăimântați, oh, ce o să vină și așa mai. Și pământul întreg e plin de această depresie. Medicamentul pentru depresie nu sunt antidepresantele. Acestea au aruncat lumea în prăpăstii și mai groaznice. Un fluviu de otrăvuri este astăzi turnat în trupurile oamenilor. Doar îi va scoate. Această stare nu se rezolvă prin tăierea frunzelor, ci prin eliminarea cauzei. Și singura cauză a acestei cumplite depresii din lumea noastră este înstrăinarea ei de Dumnezeu. Și singurul remediu este întoarcerea la Dumnezeu. Și Domnul spune, am venit să stau de vorbă cu deprimații generației acesteia. Simți că ești parte din această categorie? Nu e nevoie să te ridici în picioare, să votezi sau să spui ceva. E nevoie să spui lui Dumnezeu în sufletul tău și eu, Doamne, oprește-te și lângă mine. Dumnezeu a promis lucrul ăsta. De ce ai venit? Am venit să vindec de depresie sufletele oamenilor descurajați, pe cei cu inima zdrobită. Am venit să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Tu ești omul care lupți cu păcatul din viața ta, cu adicția, cu nenorocirea în care te găsești de un fel sau altul și nu ai ieșire. Oricât de mult vei lupta, te vei duce mai jos, dar mai sus, nici de cum. Nu există ieșire, practic.
Lupți cu un dușman care este mult mai puternic decât tine. Când Iisus este întrebat de ce ai venit, știi de ce am venit? Să eliberez pe oamenii care sunt în adicție. Să eliberez pe oamenii care au fost arestați de viciu, care sunt prizonierii patimii, care n-au nicio putere să lupte împotriva acestui dușman. Acesta e decretul lui Dumnezeu. Decretul de eliberare al tuturor celor ce vor crede pe Dumnezeu pe cuvânt. De asta am venit. Dacă faci parte din această categorie, spune-i Domnului în mintea și în sufletul tău: Doamne, și eu sunt prins de un anume lanț, care îl știi numai Tu și Dumnezeu. Spovedania Ta trebuie să fie cu Dumnezeu. Și aș vrea, cântând cuvintele acestei cântări, să facem din ea o spovedanie a sufletului nostru, prin care să vorbim lui Dumnezeu despre starea noastră și despre încrederea noastră că El a venit pentru mine și pentru tine. Să cântăm împreună.
L-am văzut pe Iisus pe Golgota urcând, cu spini fruntea lui zângerând. I-am văzut ochii triști, i-am văzut crucea mea,
de ce ai venit? De asta am venit. Asta e tot. Îți trebuie așa ceva? Cine poate să spună nu afară de diavol? Nimeni dintre oameni, nimeni dintre îngeri. Dar veți rămâne foarte șocați că oamenii care erau în sinagogă aveau o altă agendă. Și știau cântarea aceasta. Și au ascultat-o, cântată chiar de Iisus. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, am venit pentru lucrul ăsta. Dar ei au spus, să lăsăm chestia asta la o parte. Noi avem alte planuri. În ce măsură ne-am putea folosi de tine ca momeală care să o punem în cârligul nostru ca să pescuim pe alți oameni? În ce fel ne putem folosi de lucrul acesta? Și ați observat că simțămintele lor sunt amestecate. Wow, extraordinară predică! Dar unul, băi frate, da, nu este ăsta, mă, tâmplarul? Păi, nu e, dai că sunt surorile lui, mamă, aici între noi, adică cine suntem noi să ne dea nouă lecții? Ha.
amestecate aceste lucruri. Profeția lui Isaia spunea că Iisus nu a făcut absolut nimic ca din exterior, prin înfățișarea lui, prin vreo manifestare, prin minuni, prin felul cum se prezintă, încearcă, nimic care să ne atragă în direcția asta. Nu. Dacă nu te atrage Duhul Sfânt și dacă nu te atrage sufletul și viața lui Iisus, în afară nu este nimic care să te atragă. Oamenii superficiali, oamenii exteriorului, niciodată nu vor găsi în Iisus ceva care să-i atragă. Numai cei care vor primi adevărul adânc din viața lui. Și uitați-vă că Iisus rostește o frază extrem de periculoasă. Și eu am știut de multe ori că vorba asta este periculoasă. Și aș fi vrut să nu o zic, dar m-am pomenit puțin presat, am zis-o. Și am știut ce o să aud. Când Iisus spune acolo în mijlocul lor, aceste două cazuri despre văduva aceea din Sarepta Sidonului și despre leprosul acesta sirian, el știe cu cine vorbește. Și nu este unul ca mine care să-i pară rău după ce am zis o vorbă oft, ce am apucat să zic. Nu, el știe dinainte lucrul acesta. Sigur, continuă predica Iisus, acum o să-mi spuneți, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Zici că ai făcut nu știu ce, pe nu știu unde, hei, am vrea să vedem aici, lasă evangelizarea lumii, Capernaumul și așa mai departe. Aici am vrea să vedem lucrurile acestea. Și ei îl acuză pe Iisus nu doar de neglijența familiei, dacă nu are cineva grijă de cei din casa lui, omul ăla s-a lepădat de credință. Și grijă însemnează toate aspectele vieții. De la cel emoțional, până la felul cum vorbim, până la curățenia din casă, la mâncarea de pe masă, la contul din bancă, la orice altceva, dacă nu are grijă cineva de cei din casă lui, omul ăla e un om care s-a lepădat de credință. Și ei spun lui Iisus acest lucru, o, tu ai grijă de toată lumea, dar nu ai grijă de locul acesta. Fă și aici ce am auzit că ai făcut la Capernaum, doctore, vindecă-te pe tine însuți. El acuză de neglijența aceasta și voalat de ipocrizie. Nu știu dacă știți proverbul, copiii brutarului umblă flămânzi pe străzi și copiii cizmarului desculți. Așa ceva i-au spus ei lui Iisus. Și Iisus a spus, uite care este problema. Nu ține nici de brutar, nici de cizmar. Problema este, pe care o afirmă Domnul Hristos, adevărat vă spun în versetul 24 că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Aceasta este problema. Nu că brutarul nu are grijă de copiii lui să le dea pâine sau cizmarul de copiii lui, dar copiii brutarului și copiii cizmarului își bagi loc de tata. Și știți de ce spune Iisus lucrul ăsta? În Nazaret, unde era o problemă să spui așa ceva. El spune ca să le deschidă ochii lor asupra ocaziei pe care o aveau o singură dată în viață și în istorie. Ca Domnul sabatului în sabatul Domnului să se întâlnească cu poporul lui Dumnezeu. Asta era odată se întâmpla. Aceasta e ocazia voastră. Și continuă Mântuitorul. Adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul, numai omul ăla din Siria, numai femeia aceea din Sarepta Sidonului. Acum uitați-vă la oamenii aceștia, vă rog, și fiecare să se privească în oglindă. Când Iisus a răspuns la întrebarea de ce ai venit, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, am venit pentru tine, la toată lumea le-a plăcut lucrul acesta, până la punctul în care a atins nervul lor descoperit. Și nervul lor era exclusivismul. Ei puseseră mâna pe Dumnezeu și ca farisei puseseră mâna pe cheia cunoștinței, nici ei nu intrau, că nu ai cum să intri când ai pus mâna pe cheia cunoștinței și ai exclus lumea la alt afară, niciodată nu o să fii tu înăuntru. Nu e loc pentru așa ceva să tulburi curțile cerului cu egoismul tău monstruos. Și Iisus le spune lucrul acesta. Nu puneți voi stăpânire pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este proprietatea voastră. Voi sunteți proprietatea lui Dumnezeu. Adevărul nu este al vostru, adevărul este o persoană. Înțelegeți că Dumnezeu este Tatăl oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui popor. Înțelegeți că voi și lucrarea la care ați fost chemați nu exclude pe nimeni afară și că Dumnezeu
mai are și alte oi afară de tine. Fraților, până la punctul acesta a mers. În clipa când au auzit că Dumnezeu mai are pe cineva afară de dumnealor, și în clipa în care au auzit că Dumnezeu a vindecat pe leprosul ăsta în timp ce în Israel erau atâția leproși și că a trimis pe Ilie la văduva aceasta în timp ce în Israel erau atâtea văduve, în clipa în care au auzit așa ceva, spune Biblia, toți cei din sinagogă, subliniați cuvântul toți, toți însemnează fără excepție, toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. A uitat de Domnul Dumnezeu, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, am venit să îi eliberez pe sclavi. A uitat tot în clipa când a fost atinsă mândria lor luciferică. E vreun lucru care te face să uiți toată Evanghelia? Dacă ești atins acolo la punctul ăsta? E vreun aspect al vieții tale prin care tu ai făcut pe aproapele tău să se simtă un exclus? Dat afară de la privilegiile lui Dumnezeu și te-ai uitat de sus la acela care se găsește azi în locul unde ai fost tu ieri. Aceștia erau oamenii de acolo. Și-au pus mâna pe Iisus și l-au dat afară din adunare. Nu numai că l-au dat afară din adunare, cu o furie teribilă l-au dus la marginea prăpastiei și a vrut să-l omoare. Nu s-a putut. Nu venise ceasul. Și îngăduiți-mi să rămân o clipă aici să vă spun că a folosit cuvântul Iisus a fost răstignit sau a folosit cuvântul Iisus a fost omorât, nu stă în picioare. Lui Iisus nu i s-a luat viața. Niciodată. Iisus și-a dat viața. Nimeni nu mi-o ia cu sila, nici Caiafa, nici romanii, nici iudeii, nimeni. Eu dau viața mea ca iarăși să o iau ca preț de răscumpărare pentru inclusiv oamenii care se găsesc jos sub cruce. O să dezvoltăm altă dată lucrul acesta, are o însemnătate extraordinară, schimbă complet perspectiva. Dar asta au făcut oamenii în clipa când le-a fost atinsă culmea mândriei lor denominaționale și religioase. Iisus a făcut nevăzut, scrie Scriptura, și a plecat dintre ei. Ei nu puteau să suporte ideea că Dumnezeu este și al vecinului lui. De aceea noi am pus la Jesus Market acolo un motto, aceste cuvinte. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, m-am uns să vestesc. Și când scrie peste mine, se referă la noi toți care suntem în această lucrare. De asta am pus textul ăsta acolo. Și am cerut lui Dumnezeu nu să fie pus ca vorbă acolo, ci să fie real, să aibă putere să transforme ființa noastră și lucrarea noastră în împlinirea acestui cuvânt. Se apucă Daniel Brânzei și trage un articol săptămâna trecută. Vedeți că el se semnează cu Barzilai. Îl prindeți foarte ușor, nu e greu de prins. Se apucă el și trage un articol în stilul lui propriu. Și auzi cum se numește articolul? Călugării protestanți. A știu că protestanții au călugări? A știu că și protestanții au mănăstiri? A, ei sunt acolo și încantați și cântă zi și noapte și izolați complet de lume. Ei sunt departe, în ceruri deja. Și jos este tata cu băiatul ăla care face spume la gură. Și jos este femeia aceea bolnavă din care curge sânge de atâția ani. Nu interesează pe călugări. Călugării sunt în mănăstirea lor acolo frumos. Au uniformă caldă, iar n-ai văzut de mult. Ce le interesează pe el că-i tremură scheletul în el la un altul care este acolo în vale sau, Doamne, acestea i-a ars casa și a rămas în gura iernii. Călugări protestanți, auzi. Văd că vă uitați foarte frumos la mine cu subînțeles. Îmi place de voi. Aș vrea să vă fac o poză, dar v-am și făcut-o mental. Am să-mi aduc aminte de fețele voastre când ați auzit lucrul acesta. Și el scrie în articol, zice, nu, mi-a spus un prieten săptămâna trecută, nu numai că refuzăm să mai ieșim cu Evanghelia în lume, ci ne-am închis disprețuitori în biserici. Ceilalți, ne-am închis disprețuitori în biserici și spune el, nu numai că ne-am închis, dar am ridicat pragul bisericii la un nivel așa de înalt că doar oamenii cum se cade pot să mai intre. Și are Daniel o explicație, n-ați auzit-o în viața voastră.
Om cum se cade înseamnă ăsta care să, ăsta este cum se cade și înseamnă că mai există alții cum se ridică, știți? Astea sunt două. Vedeți voi, faceți voi legătura. Pragul este pus atât de sus. Doamne Iisuse, n-ai un topor să dăm pragul ăsta jos? Eu am lucrat la pădure. N-ai un topor să dăm pragul ăsta, ca să intre și omul ăsta o loc cu căruciorul. Am construit împreună cu frații la Loma Linda biserica. Și ce credeți? Totul e gata și eram noi cu nasul pe sus acolo. De asta câteodată mai pui frână cu nasul ca să mai coboare jos. Și când eram așa noi în situația asta, vine Viorel Țâru în cărucior. Viorel, ia uite ce zidire și ce pietre ce e aici. Și Viorel nu este încântat. Știi ce mă întreabă Viorel? Uite, ai prins. Viorel mă întreabă, zice, dar unde e rampa? Chiar așa, bă, frate. Și am construit rampa ca să urce și el. Când am fost pastor în Londra, mi-au dat planul pe un an, 52 de sabate, cu activități în biserică de te durea capul. Citesc. Totul era făcut pentru dumnealor. Călugări protestanți. Ei învățau propriile lor lecții și predicau unii la alții. Ei își cântau unii la alții. E ziua diaconului, e ziua prezbiterului, e ziua lui tata mare, e ziua cățelului pastorului, e cu tare. Un an întreg. Bine a spus John Stott. A village church with a village God. Biserica satului cu Dumnezeu satului. Și le-am dat înapoi planul pe un an și am spus, eu nu semnez așa ceva. Zic, jumate e bun. Unde e jumatea aia la altă? Nu, zice, e complet. Nu e, frate, complet. Păi pentru vecinul chiar nimic n-ai scris. Oh, am uitat pentru vecinul sărac. Păi cum să nu uiți când nu ți-ai adus aminte niciodată, de fapt? Călugării protestanți s-au supărat teribil când a spus că Dumnezeu face lucrare și în Siria, că Dumnezeu face lucrare și în Sidon și el se supără și astăzi. Este atât de supărat încât e în stare să scoată pe Iisus afară să-l ducă la marginea prăpastiei. Mă gândeam, după aceea Iisus, sigur, a trecut prin mijlocul lor, dar mă gândeam după aceea să se fi întors la biserică. Oamenii ăștia care țineau sabatul Domnului și au aruncat pe Domnul sabatului spre prăpastie. Mă gândeam cum o fi arătat programul lor. Să fi făcut program muzical, ce ziceți după treaba asta? Ce fețe aveau? Nu merge la program muzical dacă ai față din asta de... Așa de nu merge, de bidon turtit, vorba românului, nu merge treaba asta. Programul muzical n-a mers. O predică, să zicem. Ce-o fi predicat? Păi dacă faci spume la gură când predici, n-ai cum, o frate, să predici despre Dumnezeu, este iubirea lui Dumnezeu. Fraților personali, eu cred că s-a făcut pulbere toată slujba în acea sinagogă de sabat, în momentul în care Domnul sabatului a fost eliminat. Știți, noi spunem despre dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului, n-a fost niciun templu acolo, vreau să vă spun. A fost dărâmarea unei peșteri de tâlhare. N-a fost dărâmarea Ierusalimului. A fost dărâmarea unei case pustii. Că acolo unde nu mai este prezent Mântuitorul, templul acela, fie el îmbrăcat în aur, devine peștere de tâlhari. Și locuitorii lui nu sunt membri, sunt tâlhari. Și cetatea aceea care refuză răspunsul lui Iisus, uite de ce am venit, cetatea aceea devine o casă pustie. Și asta s-a întâmplat acolo. L-au scos la margină, l-au dus până la sprânceana muntelui și au dorit să-l arunce acolo. Adunarea aceea pe care o vizitase Iisus devenise un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Cum devenise un locaș al dracilor? Foarte simplu. Când demonii vin și găsesc casa goală, adică ai aruncat pe Iisus în prăpastie, scrie în Biblie că se duc imediat și dau alarma, veniți încoace repede, pune stăpânire pe adunarea asta. Și să vezi că o adunare a lui Dumnezeu devine sinagoga a satanei. Foarte pe neobservate. Sinagoga satanei nu e formată din spiritiști, din vrăjitori, din ăștia înspăimântători, babe călare pe mătură care zboară peste... Nu e formată din așa ceva. Sinagoga Satanei este o biserică unde Iisus este scos afară și bate la ușă. Simplu ca bună ziua. Anticristul nu este tot felul de sisteme de astea. Nu, a spus Fiul lui Dumnezeu. Cine nu este cu Crist, în mod natural este anticrist. Absolut simplu. Acest lucru nu a mers la sufletul acestor oameni. Dacă ar fi înălțat lumea lor, dacă ar fi promovat agenda lor, dacă ar fi prezentat pe ei în lume cine sunt, le-ar fi convenit de un astfel de Mesia. Nu i-a supărat nici chiar expresia astăzi s-au împlinit cuvintele acestea înaintea voastră. Nu, erau gata de orice dacă puteau să-L pună pe Iisus în slujba lor. Dar nu pe ei în slujba lui Iisus. Și au primit cuvântul ăsta, l-au înghițit pe ăsta. Eu mă așteptam ca acolo să sară. Când a spus el, eu cel ce vorbesc cu voi sunt acela, acolo mă așteptam să sară, să pună mâna pe el și să-l ducă la prăpastie. A vrut să-l omoare de mai multe ori când a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Dar au înghițit lucrul ăsta, fraților. Erau în stare de orice dacă Iisus promova agenda lor. Ei, dar când au ajuns la expresia, uite, Dumnezeu a lucrat cu omul ăla din Siria și cu femeia aceasta, acolo, acolo s-a rupt filmul. Ura le-a acoperit ochii acestor oameni și s-au întors în sinagoga lor să sărbătorească Domnul Sabatului, să sărbătorească Sabatul Domnului fără Domnul Sabatului. Aceasta era misiunea lui. Dar Scriptura spune că oamenii au răspuns acestei proclamații cu expulzarea. Atât de înrădăcinați erau în crezul lor încât nici Dumnezeu nu mai avea importanță pentru ei. Dumnezeul lor devenise crezul lor. Imaginea lor de sine era icoana la care se închinau oamenii aceștia, în timp ce acuzau pe alții că se închină la icoane. Ei aveau o icoană până la cer și se închinau la ea. Dar niciodată Dumnezeu nu părăsește pe cineva în orice stare s-ar găsi omul acela. Dumnezeu nu părăsește pe un om pentru că îi se împotrivește, pentru că îi vorbește urât, pentru că îl respinge. Așa cum tu nu lepezi pe copilul tău care țipă la tine și care nu e de acord cu tine și care face exact opusul de ceea ce ai spus. Tu ai răbdare cu el. Ai multă răbdare, îl învăluiești în dragoste și strigi la Dumnezeu noaptea când nu știe el, strigi la Dumnezeu să-i îndrepte pași încet, încet către Dumnezeu. Și respiri de fiecare dată când vezi că dă cât un mic semn. Uite, parcă de un mic semn și te bucuri în sufletul tău și nimeni nu se poate amesteca în bucuria ta. Acesta e Dumnezeu. Ocazia aceea de la Nazare n-a făcut altceva decât să-i ajute pe oamenii ăștia să se uite în oglindă. Și când s-au uitat în oglindă, au văzut două lucruri. Au văzut chipul lui și au văzut chipul lor. Nu te-ar putea convinge chiar nimeni cu privire la adevărul despre tine, decât dacă privești în oglinda aceasta despre care a vorbit Biblia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui. Acolo avem adevărul despre noi și se întâmplă că suntem transformați în timp ce privim chipul acesta.
Iar Iisus mi-a șoptit pentru tine. Sângele al iubirii al tău.
Ce frumoasă hotărâre am luat noi în strofa aceasta și am rămas lângă el. Ieri am auzit o vorbă extrem de tulburătoare de la un pastor. Au zice că valea aceasta în care au vrut să-l arunce pe el ar fi chiar valea aceea în care sângele va ajunge, figurat vorbind, la zăbala calilor. Chiar valea aceea este. Și știți unde se îndreaptă omenirea aceasta care a aruncat pe Iisus în prăpastie sau orice ființă, fie religioasă, nereligioasă, care a aruncat pe Iisus în prăpastie, se îndreaptă spre valea asta. Acolo nu ar vrea Dumnezeu să ajungi tu niciodată. Niciodată. Tu n-ai vrea să vezi pe copilul tău galben la față, îngălbenit. Niciodată. Ați văzut când a apărut scrisul pe zid, Belșațar a îngălbenit. Și te întreb, de ce îngălbenești, domnule, că nici nu știi ce însemnează? Dacă o fi vreo felicitare, cine știe, vreun cântec de dragoste, îngălbenești așa? Păi eu nu știu ce însemnează acolo, dar știu cine sunt eu. Eu știu din paharele cui beau, eu știu ce fac și scrisul după zid mie nu-mi sună bine. A venit Daniel, care este foarte senin, în fața acelui ar scris. Și citește și traduce. Dumnezeu nu ar vrea niciodată să-ți îngălbenească ție fața. Ți-ar vrea ca tu să te bucuri așa cu o explozie de bucurie. Iată, acesta e Dumnezeul nostru în care am avut încredere. Vine să ne mântuiască. Amin. Ce poate fi mai frumos decât să vezi pe copilul tău ca graduat cu bine? Și în școală, și în școala vieții, și pretutindeni. Acest lucru vrea bunul Dumnezeu de la noi. Sunt însă limite peste care suntem hotărâți să nu trecem. Noi singuri ne-am așezat în fața noastră ziduri peste care am hotărât să nu trecem. Ne-am legat singuri cu lanțurile unor astfel de hotărâri. Pe Pavel l-au ascultat până la cuvântul te voi trimite departe la neamuri. În clipa aceea, scrie Biblia, au nebunit, au început să arunce cu țărână în văzduh, au început să urle. E ceva în viața ta în care, care ai hotărât și te-ai legat pe tine însuți cu limita aceasta? Dezleagă-te, ce spune Biblia. Dezleagă-te dacă ai făcut un astfel de jurământ. Întreba John Piper ieri. Până la urmă, de ce dorești cerul, frate? Ce vrei să faci acolo? Până la urmă, de ce vii aici? Ce ai vrea să obții? Ghici ce vei obține. Exact lucrul după care ai venit. Și rugăciunea sufletului nostru este aceea celor oameni, Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta. Dar vreau să vă spun că scriptura aceea a lui Isaia, din care a citit Iisus, pentru noi este astăzi scriptura și a ce s-a întâmplat cu Iisus acolo. Și astăzi s-a împlinit scriptura aceasta și în făgăduința lui Dumnezeu care răspunde de ce ai venit, uite de ce am venit, și în răspunsul pe care noi îl dăm lui Iisus. Așa că vom face unul din două lucruri. Fie vom spune, bun venit Duhule Sfânt în sufletul meu, condum pașii în adevăr, sau îl vom duce pe Iisus la prăpastie și ne vom întoarce în sinagoga goală a vieții noastre. Lui nu este rușine să te numească pe tine frate. Și îți este rușine să-L numești pe El Mântuitorul tău? Ți-e rușine să vorbești despre El? Ești salvat foarte frumos. Ți-e rușine să spui cine te-a scăpat? Vezi pe altul care se zbate unde te-ai zbătut, tu ți-e rușine să-i spui cum se poate ieși de acolo? De aceea a venit Iisus. Și mă rog lui Dumnezeu ca niciunul dintre noi să nu plecăm din locul acesta cu sufletul gol, ci în sabatul Domnului să primim în suflet prezența Domnului sabatului. Amen.